Peagi kerkis päevakorda küsimus leiva küpsetamisest. Polnud ju mõeldav üle päeva linnast leiba toomas käia. Oma enda pagar oli käepärast. See oli kunstnik Haim. Ta pärines Poolast Ozorkovist ning rääkis kõigile, et kodus oli ta olnud pagar. See pärast määrati ta siin ka selle töö peale. Tegelikult oli ta kunstnik, aga äraelamiseks oli selgeks õppinud pagari ameti. Ta rääkis, et Lodzis elas ta pagari juures, see tähendab, et ta ööbis pagari töökojas. Ja kuna ta magada ei saanud, sest pagari töökojas töötati öösel, õppis ta mööda minnes selle ameti ära. Ta ütles, et teenis sellega koguni raha. Päeval tegeles kunstiga, öösel küpsetas saiakesi. Nüüd üritas ta koos mõne kaaslasega kividest leiva ahju ehitada. Konstruktoriks oli see juures Mendel Schwartz, kes oskas kõike. Mendel jutustas, et sõjaväes oli ta kord juba leivaahju konstrueerinud. Tegelik konstruktor oli aga insener Johelmann. Teda hüüti nii sellepärast, et ta oli masina ehitust õppinud. Nende 70 pioneeri hulgas, kes tahtsid emeki viljakandvaks muuta, oli arvukalt ülikoolis käinud inimesi. Enamasti filosoofiadoktorid, astronoomid, filoloogid, matemaatikud kõigi Euroopa ülikoolide diplomitega. Nii et nendest, kes praegu soos seisid ja allika ümbrust puhastasid, oleks saanud moodustada teaduste akadeemia. Ainult, et keegi neist polnud diplomiga insener. Arste nende seas peaaegu polnud. See tähendab, oli küll pool arsti, kes oli olnud arstiteaduse üliõpilane Venemaal, aga ülikoolist välja heidetud, sest tema isa oli olnud varem suur kaupmees ning teda ennast oli süüdistatud kontrrevolutsioonilistes sionistlikes ideedes. Tema ütles, et oskab kõigi anatoomiareeglite järgi laipa lahata, ent plaastrit haavale panna ei oska. Selle jaoks oli olemas Havera Mrs. Greenspan Ameerikast, kes aasta otsa töötas naiste ühenduses Hadassa. Inseneriks oli rühmas Galiitsiast pärinev Johelmann, kes oli 2 aastat masinaehitust õppinud. Tema väitis, et veduri või auriku konstrueerimine on talle naljaasi, ent leiva ahju ei oska ta ehitada, sest selleks on tarvis asjatundjat. Asjatundjaks selles asjas oli kingsepp Mendel Schwartz, kes lubas selle ehitada pagari, see tähendab kunstnik Haimi abiga. Esialgu oldi aga ühel meelel, et leivaahjuga tuleb veel mõnda aega oodata. Puudus tsement, millega kivid ühendada, eelkõige aga savi, millega ahi seest ja väljast poolt katta. Samuti puudusid leivalabidad, mille pidi kavandama ja valmistama selleks pädev inimene. Kõik see pandi kirja. Kõige järele, mida leivaahju ehitamiseks tarvis oli, tuli Haifasse saata keegi, kes pidi ka muud vajalikku ostma ning selle lähimasse raudteejaama toimetama. Seniks aga otsustati küpsetada araablaste leiba. Lamedaid, 2 kivi vahel pleki peal küpsetatud leivakesi. Põletusmaterjali oli küll aga. Araablaste majakeste juures olid kaamelisõnniku kuhjad. Niikuinii oli vaja Araabia naabrite juurde minna, et paar kruusi piima saada. Selgus, et 2 inimest oli juba haigeks jäänud. Õpetaja Amnon Bentov ja Havra Kutterman. Nad olid eelmisel päeval vankreid tirides endale liiga teinud. Hommikul ärgates oli neil palavik ja peapööritus, aga ometi olid nad tööle läinud. Havera saaral olid käed tööd täis. Kõigepealt tulid telgid korda seada, need kuiva kohta toimetada ja kindla korra järgi sümmeetriliselt üles seada. Enamik mehi oli maganud vankrites või kogu öö valves olnud. Nüüd tuli välivoodid paigale panna. Osa noori inimesi, kes pärinesid jõukast kodust, olid voodiriided kaasa toonud. Need jaotati kõigi vahel. Havera Saara käis ühest telgist teise ja vaatas, kas kõigi voodite kohal on sääsevõrgud. Sääsevõrgud olid väga tähtsad. Mehed, kes viimase öö ilma nendeta magasid, olid sääskedest julmalt söödud. Mõnel oli isegi palavik. Kahel tütarlapsel ning rätseb Haimil, täie nimega doktor Haim Silberbushil, kes koos ainsa kaasa toodud Singeri õmblusmasinaga oli asunduse rätsepmeister. Kui Havera Saara oli telkide ja vooditega ühele poole saanud, asus ta pesukappi korrastama. Pandi virnadesse kõik särgid ja püksid, tööriided ja muud riideesemed, mis inimesed olid kaasa toonud. Kõige suuremat muret tegid talle aga sanitaartingimused. Ehkki see ei kuulunud tema valdkonda, selle eest vastutasid omaette isikud, kelleks oli arstiteaduse üliõpilane, kes oli Venemaal ülikoolist välja heidetud ja kes oskas laipu lahata, kuid ei oskanud plaastrit panna, ning Havera, kes oli hadasas töötanud. Saaralaga jätkus silma kõigele ning mõned asjad olid talle eriti südamelähedased, nende hulgas ka sanitaartingimused. Eelmisel päeval oli rajatud ajutine koht loomulike vajaduste rahuldamiseks. Selleks kaevati kaks auku, mis ümbritseti laudadest seintega. Selgus aga, et need olid telkidele liiga lähedal. Käimlat tuli rajada kaugemale. Kuid igast küljest varitsevate ohtude tõttu ei võinud need ka väga kaugel olla. Seni polnud Saara kööki veel jõudnud. Kahel tütarlapsel, kes talle abilisteks olid määratud, polnud söögi tegemisest õrna aimugi. Neid tuli kõigepealt õpetada. Mis veel hullem, Saara polnud lõunasöögile mõelnudki. Päevaga liikus oma soodu. Mehed tegid väljas rasket tööd. Neil oli süüa vaja. Saara pani abilised kartuleid koorima. Kuid selgused pooled kartulid olid kõlbmatud. Kui ta palus Havera Dvoral priimusel suppi keeta, pani too poti ilma veeta tulele. Herned kõrbesid ning poti põhja tekkis auk. Saara tahtis teise potiga kartulid keema panna. Ent ilmnes kõige suurem häda. Kann oli petrooleumist tühjaks jooksnud. Kuidas see oli juhtunud, sellest ei saadud aru. Kannus võis auk olla või oli keegi selle tantsides ümber lükanud või oli see juba vankril kummuli läinud. Igal juhul oli maapind telgi ees petrooleumist märg. Õnnet sinna keegi põlevat tikku ei pillanud, muidu oleks olnud käes asunduse esimene tulekahju. Kannu oli jäänud nii palju petrooleumi, et täita priimused, millel valmistada lõunasöök. Õhtusöögiks ning lampide jaoks sellest aga ei jätkunud. Kuidas aga olla õhtul söömata ja ilma valguseta? Oli tekkinud veel üks probleem. Kaks noormeest olid mulda kaevates labida servaga jalga vigastanud. Soos polnud nad seda märganud. Hiljem olid avastanud, et jalg veritseb. Nad kutsuti töölt ära ja viidi telki. Kui hakati haavu siduma, selgus, et arstiteaduse üliõpilane Johelmann oli enne teele asumist kõigele mõelnud. Ta oli oodatava palaviku vastu toonud kaasa kilogrammide kaupa hiniini. Lisaks apteegitäie muid rohtusid, ainult pudelikese joodi haavade puhastamiseks oli tal kahe silma vahele jäänud. Oli tarvis kohe saata keegi lähimasse asulasse petrooliumi ja joodi tooma. Kartuli ja oasuppi, millele oli rammu lisatud Ameerika taimeõliga, söödi kiiresti väljas köögitelgi ees. Kellelgi polnud aega poriseid riideid vahetada. Süües tuli juttu ka petrooleumist ja joodist. Järgmisel päeval pidi tulema suur saadetis, mille tööleegioni juhatus oli lähimasse raudtejaama saatnud. Tee raudtejaama oli väga vilets. Talvel kavatseti sinna uus tee rajada, kuid seniks pidi olemasolevad teed hommikul vara hädapäraselt kohendama, soistesse kohtadesse hagu ja pilliroogu asetama, et oleks võimalik saadetis jaamast ära tuua. Juba täna tuli keegi lähimasse asulasse petrooleumi ja joodi järele saata. Keda saata ja kuhu? Saata vankera Fulasse on ebakindel, see võib sohu kinni jääda. Aga ilma vankrita, ratsa, muula seljas. Mulle tuli mõte, hüüatas väike Jutkevich, kellest tänu tema mõttele pilliroo ja kõrkjate abil teed parandada oli saanud spetsialist liikluse alal. Tee Fulasse on pikk ja soine. Vaat, meie vastas üle oru on juudi asundus Merhaavia. Tee sinna on poole lühem kui Fulasse. Ma võtan muula ja ratsutan Merhaaviasse. Pudel petrooli ja natuke joodi leidub seal kindlasti. Läbi oru küsisid kaaslased imestunult, vaadates tundmatut metsikusse rohtu kasvanud lagendiku enda ees. Noh, kas org on siis mõni loom, et paneb mu nahka? Kunagi tuleb ju sellest läbi minna. Peale selle tuleb Merhaavia juutidele teada anda, et nad pole enam üksi, et neil on nüüd naabrid. Kõik vaikisid. Vara on veel üle oru minna, ütles Haimovich. Miks liiga vara? Peduinid saavad sealt läbi ja meie ei saa. Kas me oleme halvemad kui nemad? See argument mõjus kõigile. Mul on ju nina peas, et ohtu aimata. Ja kui enam edasi ei saa, on mul alati võimalik tagasi pöörata. Milles siis asi? Ma ütlen teile, sõbrad, et 2 tunni pärast olen ma petrooli ja joodiga tagasi. On alles lõuna aeg. Hea küll, aga sel tingimusel, et kui sa edasi ei saa, siis tuled pikema jututa tagasi, ütles Haimovich. Kui väike Jutkevich juba muula seljas istus, astus vend tema juurde ning lausus. Jossel, sa tead, et tee on ohtlik. Ta võttis oma revolvri ja ulatas selle vennale. Võta see igaks juhuks. Kõik jäid vaatama, kuidas väike lombakas Jutkevich muula seljas teele asus. 2 reas seisvate kaaslaste vahelt suundus ta kõrge metsiku rohu merre, mis kattis tema ees laiuvat tundmatut maailma. Väike Jossel Jutkevich ratsutab metsikus orus. Tema muul upub poole kehani kõrgesse rohtu. Kuid loomal on hea nina. Ta ajab sõõrmed laiali, nuhutab, nuusutab ja haistab. Ta lausa kuulab nina kaudu, mis ümberringi toimub. Vahel jääb ta seisma, nagu mõtleks järele, millist teed valida. Vahel kaldub ta kõrvale, nii et Jossel peab teda kord siia kord sinna pöörama, et teda juhtida kaugelt paistvate mägede poole, kus paikneb Araabia küla Suunem. Küla lähedal asub juudi asundus Merhaavia, kust Jutkevich kaaslastele petrooliumi ja joodi tahab tuua. Muul nagu taipaks, kuhu ratsanik tahab minna ning sörgib mägede poole. Jossel laseb tal oma tahtmist teha. Sõit on meeldiv, nii et võiks lausa valjusti laulda, sest 1000 aastate järel läheb juudi mees esmakordselt läbi selle oru. Josseli meeles aga ei mõlgu laulud. Nii nagu muulgi kuulatab ta pingselt ja hinge kinni hoides, ning ootab iga hetk, et midagi juhtub. Aga ei juhtu midagi. Muul otsib oma kapjadele kuivemaid kohti ning läheb rahulikult edasi. Aegajalt peletab ta rohu seest kärbse parve lendu. Vahetevahel märkab Jossel kummalisi taimi, mida ta varem pole näinud. Ainult emekis kasvavad taimed, mille viljad sarnanevad pirni ja arbuusi ristanditega. Õigupoolest tuleks muula seljast maha tulla, mõned kaasa noppida ja koju kaaslastele imetlemiseks viia. Kuid tema meeles mõlgub üksnes. Vaata ette, Jossel, sa oled keset metsikut torgu, sa ei tea, mis või kes võib rohus peidus olla. Jossel Jutkevich läheb otse teed edasi. Talle tuleb meelde, et emek oli vanasti kuulus kui Iisraelimaa viljaait. Emekis oli linnu ja külasid, kogu org kubises inimestest, kihas tööst. Ka nüüd on see juudi elanikkonna lootus. Ning tema, Jossel Jutkevits, läheb nüüd esimesena siit läbi. Talle kerkib meelde teine pilt. Selles orus pidas kuningas Saul lahingut vilistidega. Saul seisis oma väega lähedasel Gilboa mäel, vaenlane oli all orus. Seal kusagil asus Endori nimeline paik, kus elas surnuvaimude väljakutsuja. Selle juurde läks mantlisse mähitud Saul öösel, et naine talle profet Samueli vaimu väljakutsuks. Ma tahaksin küll teada, kus see koht oli. Kes teab, võib-olla ma olen praegu just seal, kus see ennustaja elas. Otse kui Josseli mõtte kinnituseks kargab muula jalgade eest rohust sisalik, nii suur nagu väike krokodil. Muul põrkab ehmunult tagasi ning Jossel kahvatab. Tee läheb edasi. Muul kaob üha sügavamale rohu sisse. Aegajalt satub ta jalgupidi mülkasse, aga viimasel hetkel suudab ta hirmunult sellest üle hüpata. Ta väldib soisemaid kohti ning leiab kuivama pinna, nii et Jossel saab jälle mõttesse vajuda. Ta mõtleb ajale, mil siin asus Jisraeli linn. Ta mõtleb kõigile imelistele asjadele, mis aset leidsid ja milles piiblis jutustatakse. Nüüd sumiseb tema pea ümber vihaselt metsmesilane. Mesilane on pahane, et noormes on julgenud tema valdustesse tungida. Jossel aga mõtleb metsmesilaste meele, mida sõid profetid, kui nad valitsejate eest põgenesid ja kõrbes varjupaika otsisid. Aegajalt jookseb rohus kummaline suure punase nokaga lind ja jääb teda eemalt silmitsema. Äkki jääb muul seisma ega liigu paigast. Jossel vaatab ringi, mis on lahti. Ta tahab maha tulla, et vaadata, mis on juhtunud, kuid ei julge. Ta annab muulale laksu ja ergutab teda mitmesuguste hüietega. Kuid muul pöörab pea kõrvale ning tahab teise suunda minna, mitte Merhaavia poole, vaid hoopis tagasi keerata. Ei, seda ei saa juhtuda. Jossel hüppab maha, võtab muulal valjastest ja veab teda edasi. Milles asi? Ahaa, soo. No, mis siis sellest? Meil pole ju kivikoormat. Kas me kahekesi siis tõesti läbi ei saa? Jossel tirib muula enda järel. Mülgas on suurem, kui ta oskas arvata. Peagi on jalad üleni vees. Püksid saavad märjaks. Parem on nad ära võtta, ütleb Jossel endale. Ta võtab püksid jalast. Jalatsid jätab ta igaks juhuks alles. Pole ju teada, millele jalg võib sattuda. Ta tirib muula enda järel läbi vee. Kohkunud sisalikud ja konnad annavad plartsudes noormehele teed. Samuti teised elukad, kelle nime ta ei tea ja keda ta seni näinud ei ole. Paar soolindu, kes oma pika nokaga soos toitu otsisid, tõusevad otse kui unest äratatult lendu, pillavad äsja hangitud toidu nokast ning hakkavad erutatult mülka kohal tiirutama. Sääsepilv tõuseb lendu. Jossel tirib muula edasi, putukad lendavad nende kannul. Vedel pori ulatub talle juba poole kehani. Soo on üleni liikumises, sogane vesi keeb ja muliseb. Muul väriseb hirmust, tõtab kärmesti edasi ja läheb peremeest mööda. Nüüd tirib ta Josselit enda järel. Jossel ei söö anda ümber vaadata, pole tema asi, mis seal õieti on. Tänu Jumalale, soo on läbi. Tee on nüüd kuiv ja tasane ning mõne aja pärast paistab juba asula veetorn. Kui Jossel asulasse jõuab, pole rõõmul ja üllatusel piiri. Need vähesed naised ja lapsed, kes kodus on, jooksevad talle vastu. Mehed tõttavad põllult koju. Millal te siia tulite? Eile jõudsime. Meid on ligi 70. Õnne ja õnnistust teile. Lõpuks saab Merhaavia endale naabrid. Enam ei ole me siin üksi. Jossel keeldub teest ja söögist, mida talle pakutakse. Ta ei taha kauaks jääda. Ta peab enne õhtut tagasi olema. Mul on vaja ainult pool kannu petrooli ja pudelike joodi, kui teil on. Mõned mehed on töö juures jalale viga teinud. Homme või üle homme jõuab kohale meie varustus. Talle antakse viimane petrooleum, ka lambid tühjendatakse tema kannu. Meie oleme end juba sisse seadnud. Me võime ühe õhtuga pimedas olla. Aga teie olete keset lagedat välja. Teil peab igal juhul valgust olema. Ehk tahad siiski klaasi teed või paar muna? Jossel keeldub veel kord. Ta peab kohe tagasi minema. Teda oodatakse. Muidu ei saa seal õhtust süüa. Klaas piimas ei võta kaua. Mis teed sa tulid? Araabia küla kaudu? Mis on mul sellega tegemist? Siis kaotan ma 2 tundi. Aga kas teisiti saab? Otse tee läheb ju läbi soo. Mis see tähendab? Kas soo tapab mu? Ma võtan püksid ära ja lähen soost läbi. Mina küll ei soovita üle soo minna. Miks? No, mõnikord võib millelegi ebameeldivale sattuda. Millele ma võin sattuda? Vaimule? Endoori nõiale? Hüvasti, sõbrad. Hüvasti, hüvasti. Pool kannu petrooliumi ning tükk leiba käes ratsutab Jossel kodupoole. Küll kodus tehakse suured silmad, kogu tee 2 tunniga, rõõmustab ta. Ning Jossel ratsutab rõõmsasti, petrooliumi kann hellalt käes nagu mõni aare. Ta kujutab juba ette ilusat vastuvõttu, mille kaaslased talle valmistavad. Mina läksin esimesena üle oru, mina vigase jalaga Jossel. Ta ei märkagi, et tee on väga mõnus, ilma mingi takistuseta, nagu ei lähekski see läbi metsiku oru, vaid kulgeks isa Viinamäel. Pole mingeid mülkaid, rohi muutub madalamaks, on maha tallatud. Kus ma olen? Kus on soo? Ma oleksin pidanud juba ammu soos olema. Ta vaatab ringi ning näeb, et on sisse tallatud teel, mis viib otse joones Araabia külasse. Kuhu see loll eesel on mind viinud, pahandab Jossel muula peale ja tahab teda orus kasvava rohu poole pöörata. Ent muulale see ei meeldi. Ta jääb seisma ega liigu paigast. Jossel püüab teda heaga veenda. Ta kõneleb kõigis keeltes, mida ta tunneb. Heebrea, vene, araabia, iidiši ja ukraina keeles. Ta kasutab kõiki kauneid sõnu, kuid muul ei tee teist nägugi. Siis hakkab Jossel tõrelema, kurjustab, karjub ja togib teda jalaga. Äkki tuleb muulale meelde, et tema esivanemaks oli uhke eesel. Ta ajab end esijalgadele ning lööb takka üles, nii et Jossel koos õlikannuga leiab end äkitselt rohust. Hea veel, et ta kukkudes taipas kannu püsti hoida ning petrooleum on õnneks alles jäänud. Jossel püüab muula päitseid pidi oru poole vedada, aga sellest pole tolku. Eeslite kurikuulus tõrksus on muulas äkki ellu ärganud. Josselil on juba hirmu higi laubal. Ta kasutab kõiki võtteid, et sõgedat looma liikuma saada. Lõpuks tuleb talle meelde lihtne vahend, millega loom ära petta. Näiliselt juudi asula poole tagasi minna, poolel teelaga kõrvale pöörata. Kavalus õnnestub, muul järgneb talle meelsasti. Muul tahab minna asula poole, orgu aga mitte.